halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waa talaado 17 bisha December sanadka 2019 ka dhigaysiyaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxa idin daahdeenaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo Falastiin Xamed Iimaan. Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukunay isugu jira dil iyo xabsi ku riday 9 qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Dambiile Shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo afgarashadiisu tahay ilka casay. 2. Dambiile Shabaab Saalim Saciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. 3. Dambiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab. oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii sanadka sii dhammaanaya ee 2019 ka dhacay caalamka.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hoggaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdadi uu dhintay.
Waxaa kale ood maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ay doodii gaabneyd ka mid tahay inta ka horreysase warkii dunida. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo lala maaganaa in lala beegsado dalkaasi Ruushka munaasabadda dabaaldegga sanadka cusub. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyagoo soo xiganaya sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu gudbiyay Ruushka macluumaad 2 qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ka fuliyaan gudaha waddankaasi. Warbaahintu waxay sheegtay in 2 qof oo u dhashay dalka Ruushka gacanta lagu soo dhigay. Ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ugu jawaabay dad banaanbax ka sameynaya banaanka hore dhismaha safaaradda. Dadkan banaanbaxayay ayaa ka cabanaya weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ku beegsaday maleeshiyaadka Ciraaq iyo Siriya ay Iran taageerto. Qaar ka mid ah kumanaanka banaanbaxayaasha ayaa dabshiday iyagoo dhagxaana ku tuuraya safaaradda, waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha maleeshiyaadka ee la weeraray. Weerarkii axaddii dhacay ayaa dhaliyay dhaleecayn ka timid saraakiil sarsare oo reer Ciraaq, balse Mareykanku wuxuu difaacay go'aankooda waxayna digniinku bixiyeen inay kuwa kalena qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhanka cirka ah ku qaaday goob ay hubka ku kaydsadaan kooxda lagu magacaabo Kataib al-Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale oo ay ku sugnaayeen dalka Ciraaq iyo weliba bariga Siriya. Ugu yaraan 25 ka mid ah kooxdaasi ayaa la sheegay in la dilay, halka tiro kalena ay dhaawacmeen. Madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Japan isaga oo ka codsaday ama halkaas uu uga socotay dacwad maxkamadeed oo la xiriirta eedeyn musuqmaasuq oo lagu soo oogay. Carlos Qusun ayaa u baxsaday dalkii uu asalahaan ka soo jeeday ee Lebanon, waxaana uu saxaafadda u sheegay inuu ka xoroobay waxa uu ugu yeeray dulmi lala damacsanaa. Qusun ayaa ku eedeeyay hanaanka cadaaladda ee dalka Jarmalka, dalka Japan, in uu yahay mid xaq darro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalka Japan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadanaha, isla markaana uu haybsooc badani ka jiro. Ninkan ayaa dhalashooyin ka haysta 3 waddan ee Faransiiska, Brazil iyo Lebanon.
Saraakiisha Australia ayaa sheegay maanta oo talaada in 3 qof oo dab qabsaday ay ka cabsi qabaan in ay halkaasi ku dhinteen dabkan ayaa ka socda dhinaca koonfur bari ee waddankaasi. Dabkan wuxuu sababay burbur xoogan, sidoo kalena waxa uu ku qasbay kumanaan kun oo fasax u jooga halkaasi inay dhinaca xeebaha u baxsadaan. Shane Fitzsimmons oo gudoomiye u ah deegaanka dabdamiska gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa sheegay inay adeegyo dheeri ah u direen gobolkaasi, balse wuxuu xusay in weli ay caqabado jirto. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey 12 qof inay waxyeelo kasoo gaartay dabkaasi, taasoo ay ku jirto ama uu ku jiro qof iska wax u qabso ugu shaqeynaya kooxaha dabdamiska oo Isniintii geeriyooday kadib markii gaarigiisa ay duufaan xoog leh iyo dab wada socda ay qaadeen. Dabkan Australia ayaa baabi'iyey 10 million oo hektar oo dhul ah toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya. wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 7 nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasha kadib markii dhegaysi socday amaba ka socday maxkamadda Muqdisho muddo ka badan 7 toddobaad. 3 ka mida ragga dilka lagu xukumay ayaa maxkamadda joogay, halka 4 kalena aan weli gacanta lagu soo dhigin. Ragga dilka lagu xukumay waxaa ku jira Maxamed Xaaji Axmed oo ku magac dheer Ilka Cas oo lagu eedeeyey inuu madax u ahaa amniyaadka dadka khaarijiyey Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho. Nin 8-aad ayaa lagu xukumay xabsi daa'im, halka gabadhna lagu xukumay 15 sannadood oo xariga. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Kow, dambiile Shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo afgarashadiisu tahay Ilka Cas. 2, dambiile Shabaab Saalim Siciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. 3, dambiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab, oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. 4, dambiile Shabaab Sharmaake Cumar Axmed Xuseen oo afgarashadiisu tahay Ugaaska iyo Ganay. 5, dambiile Shabaab Axmed Faarax Iidle oo afgarashadiisu ay tahay Shuuriya iyo Madoobe. 6, dambiile Shabaab Cabdiraxmaan Mustafi Cabdullaahi oo afgarashadiisu ay tahay Faarax Mooryaanka. 7, dambiile Shabaab Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo afgarashadiisu tahay Saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah. 8, dambiile Shabaab Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay Carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in. 9, dambiile Shabaab Faadumo Xuseen Cali Cadaawe oo magacyadu afgarashadu yihiin Faadumo Korneel iyo Cosobo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah.
Kaasi wuxuu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay go'aan ay ku rideen rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab iyo haweenay. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2020 oo ka badan $470 million. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Go'aanka 2 gole maanta ay ku meelmarsiyeen miisaaniyadda dowladda ayaa yimid iyadoo waqti yar uu ka harsan yahay meelmarsiinta miisaaniyaddan oo baahi u qabta xukuumadda. Waqti yar ayaa ka harsan sanadka idlaanaya ee 2019, waxaana la gudagelayay 2020 iyadoo miisaaniyaddan ay tahay mid ay ku shaqayn lahayd xukuumadda. 2 gole ayaa fadhi wadajir oo maanta ku yeesheen Muqdisho ku ogolaaday miisaaniyadda xukuumadda ay soo gudbisay, gaar ahaana wasaaradda maaliyadda. Miisaaniyadda codka loo qaada maanta waxay ahayd $476,900,902, waxaana dood kadib codka la geliyay ogolaaday 488 xildhibaan. Fadhiga ayaa 2 gole ay goobjoog ka wada ahaayeen iyagoo dood ka yeeshay miisaaniyadda. Ka hor fadhiga intaa la keenina, miisaaniyaddu waxay soo martay guddiyada maaliyadda ee 2 aqal, aqalka sare iyo kan golaha shacabka. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay in miisaaniyaddu ay meel martay codkan ay siiyeen xildhibaanada golaha fadhiyey 488 xildhibaan. waxaa ka mahad celiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo guddiyadii la soo shaqeeyey. miisaaniyadda waxaa ka muuqda kor lacageed oo gaaraya ku dhawaad 76 milyan, waxaana miisaaniyadda wax loogu daray ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo qoondo lacageed hadda ka muuqanaysa oo dheeraad ah marka loo eego miisaaniyadii 2019 ay lahaayeen ciidamada qalabka sida. Haddii aan miisaaniyadan maanta aysan cod ka heli lahayn, waxaa hakad geli lahaa howlaha dowladda, waxayna ahaan lahayd xukuumaddu inay ku sii shaqeyso miisaaniyaddii hore ee 2019. waxayna u muuqatay fadhiga maanta ee labada gola sidoo jirka u yeesheen mid aada muhiim ugu ahaa dowladda, gaar ahaan xukuumadda, inay hesho codkay u baahan tahay in miisaaniyadda la meelma siiyo si ay u sii socdaan howlaha dowladda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Sidii intiini dhegaysatay maalintii shalayto aad la socoteen, waxaanu idiin soo gudbinay barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacday dunida amaba Soomaaliya ka dhacay dhacdooyinkii sanadkii 2019. maantana waxaanu idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhammaanaya ee 2019. kuwii ugu waaweynaa waxaana soo wada jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doono qaybo ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida.
barnaamijkan dhegaystayaal waa idinla socodsiin doonaan Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Ameerika, Aasiya, Afrika iyo weliba qaaradda Yurub.
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka, oo sanadkan sii dhammaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan, kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaasina xiise gaara lahaa.
dhegaystayaal, waxa uu sanadkani la kowsaday waddankan Mareykanka ismariwaa siyaasadeed u dhexeeyey madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada, iyo afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xili howlaha dowladdu ay hakad ku jiraan kadib markii laysu mari waayeeye qorshe madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed Mareykanka iyo weliba Mexico, iyagoo hakadkaasina ay dowladdu ku jirtay muddo 5-30 maalmood ah. kaasi uu ahaa waqtigii ugu dheeree howlaha dowladdu hakad galaan, waxaana uu bishii January 2020 madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshe lagu soo afjaraya arrintaasi, iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 15-ka bisha 2aad, kaasi oo aanu ku jirina dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay.
maalmo un kadib markii laga gudbe hakadkii ku yimid howlaha dowladda ee keenay in qaar ka mid a xafiisyada, gaar ahaana howlahooda ay hakadaan, ayaa haddana 15-kii bishii 2aad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad deg deg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka.
waa
wax fiican in la sameeyo, sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo, waxay nooga soo gudba gaangis, waxay nooga soo gudba dad, waana waxaan la aqbali karin.
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib iyaguna wax ay meelmariyeen sharci kaasi oo kasoo horjeeda go'aanka madaxweynaha, iyadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayey in uu helo cod uu ku joojiyo awoodda fitoga oo uu 15-kii bishii Maarj madaxweyne Donald Trump u adeegsaday si uu u meelmariyo damiciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu sameynayay, isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 bilyan.
March 2020 ee isla sanadkana 2019 ayaa Robert Mueller, oo hogaaminayay kooxdii xeerbeegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xidhiidha u dhex maray walaalihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah, isla markaasina ay ku baxday $milyan, ayaa warbixinteeda markii dambe bishii Ebriil la daabacay, wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo faragelinta doorashada, isagoo intaasina sii raaciyey, isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay, madaxweyne Trumpna aanu wax damaca ka gelin inuu ishortaago baaritaano faragelinta Ruushka ah.
arrintan oo doodheere kadib qabowday islamarkaana keentay in la xidho xubno ka mid a kooxdii ololaha ee madaxweyne Trump, oo ay ka mid ahaayeen madaxiisii ololaha Paul Manafort iyo weliba looyarkiisii gaarka ahaa Michael Cohen.
dhacdooyinka xusida mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale to waxa laga xusi karaa weerar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhaxeysay bilihii April, May iyo June ayadoo gobollo ka mid ah dalka Mareykanka ay ka dhaceen weerar kala duwan oo qaarkood geystay waxyeelo ba'an.
Weeraradaas oo dhageystayaal aan ka xusi karno 27-kii bishii April ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Falkaas oo ciidamada amaanku ay u qabteen wiil 19 jira isla markaana lagu tiriyay amaba lagu xisaabiyay inuu ahaa fal la xidhiidhan hayb.
Sidoo kale 10-kii bishii May ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, halkaasi oo ay ku dhinteen laba arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen afar kale.
Lix maalmood oo kadib oo noqonaysa 7-kii bishii May ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado, iyadoo halkaasina hal arday uu ku dhintay 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
Isla bishaasi May 26-keeda ayaa sidoo kale to gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano Memorial Day, iyadoo halkaasina uu hal qof ku geeriyooday.
Isla gobolka Virginia gaar ahaan dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi May uu nina shaqaalaha dowladda hoose kartisanaa uu isna rasaas ku furay howlwadeenadii halkaasi ku sugnaa, iyadoo uu ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeenadii dowladda hoose.
Sidoo kale bishii xigtay ee June ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaalla ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale weeraradaasi kuwa la mida ayaa waxa ay dhaceen bilihii xigay, kuwaasi oo sahayday nolosha dad.
Arrinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan isla markaana marxalada kala gedisa soo martay ayaa 26-kii bishii Julaay ee sanadkana sii galbanaya maxkamadda sare ee Mareykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan 2.5 bilyan oo dollar, kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi, taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan oo ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016.
Siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016 xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25-kii bishii 9-aad ee Sebtembar qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyey xog la xiriirta wadahadallada bishii Julaay ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhigiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020-ka.
Dhegeystayaal, xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul islamarkaana keentay in guddoomiyaha sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump.
Waxaana baaritaankaasi iyo dhageysigaasi lagu sameeyey qaar ka mid a dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenna iyo dad kale oo u dhuundaleela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddohoosaadka islamarkaasina sidaasi si la mid ah ay guddohoosaadka garsoorku meel mariyeen. Waxaa 18-kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan.
Waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod golahu ku meelmariyeen labadii qodobe madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyey, taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo 230 sannadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo.
Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen. Waa murugo ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan, wax aanu kala dooranno nama siinin.
Hase yeeshee madaxweyne Trump oo xilligaasi ee maamuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka farceliyey.
Impeachment
maamuska xayuubinta maanta ee sharci darada dastuurka baalmarsan ee aan loo dhammayn. Dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane, keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane. Way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Maraykanka. Maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhammayn waa ciyaar isnidaamin siyaasadeeda.
Xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka, iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono.
Todobi labaatankii bishii Oktoobar ee sanadkana sii dhammaanaya, dhegaystayaal, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u shaaciyey in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Xalay Maraykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida. Abubakar al-Baghdad wuu dhintay.
Sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbaddiisaasi ku faahfaahiyey sida u dhacay dilkaasi.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
Waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn. Isagoo qeylinayay oo ooynayay, waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay, meydkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification. It was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalinimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 30 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiyahoodii, isla markaasina ay ku shaaciyeen hogaamiyo cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Luqoyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sanadkan xusid mudan heshiis saddex goosood oo ay wada gaareen dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis 2023 oo sanadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhexmaray.
Sidoo kale bishii 12 ee November ee sanadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaala koonfurta qaaradda Amerika, kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 iyadoo iscaasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhawaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15.
Haddii aynu kacano dhegaystayaal dhanka iyo qaaradda Aasiya, islamarkaana aynu milicsano dalka Indiya oo 8 November uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 34 iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100.
Isla arrimaha dalkaasi Indiya ayaan ku jirnaaye waxaa xiisad culus ay ka dhalatay wax ka beddel lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha dalkaasi, kaasi oo u ogolaanaya dadka soo galootiga inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi. Talaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, iyadoo ilaa iyo haatanna ay xisadda dalkaasi weli ka taagan tahay.
Sidoo kale dhacdooyinka xusuusta mudan ee sanadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii November ee sanadkan dhammaadkeedii ayaa waddanka Iiraan ay ka bilaabeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimi qiimaha shidaalka, kaasoo keenay dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka, gaar ahaan in telefoonada gacanta laga booqdo qaar ka mid ah warbaahinta dibadda ay dowladdu
Cabdixakiin oo bal dhinaca kale, haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2019. Weerarkii argagixisa ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15 bishii Janaayo ee sanadkan. Kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. dableydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 qof ay ku jireen shakhsiyaad heysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
That is of about 1 hour ago, the security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit laba la soo gabagabeeyay iyadoo ay ku dhinteen 14 qof oo aan waxba galabsan oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaallaa dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaan Alla u baryayaa in kuwa dhaawacmay ay soo raystaan si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hotelka loo yaqaan Dusit 2 oo sanadkan yacni bilowgiisii dhacay. Waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligence-ga iyo ciidanka madatiga intaba. Waxaa loo sameeyey yacni xarun dhexe oo macnaha waxa weeyaan ay isaga kaalmayaan ay baart waxa weeyaan ay meel ugu soo wajeestaan yani nimanka argagixisada ah saa madweeyaan. Waxaa kaloo runtii la sameeyey yacni dadka publiga ah ama dadka shicibka ayagana waxaa runtii yacni awareness fara badanaa la sameeyey oo macnaha baraag fara badanaa la sameeyey oo lamey macnaha waxa weeyaan in argagixisada aysan kusoo dhex dhuumanin oo qofkii macnaha waxa weeyaan lagu arkay oo kusoo dhex dhuunto in yacni booliiska ugu sokeeyo macnaha khabar geliyo baarto macnaha waxa weeye akhbaarkiisa uma u sheego taa madiwe. Midda kale nimankan yaryarka ah ama nimankan macnaha Al-Shabaabka Islaamiyta ayagana waxay farin bay dirayeen farin ah in macnaha yani ay doonaya inay weli nool yihiin oo weli active yihiin oo macnaha wadankii guyada booliiska ayaa weli yani ay mas active yihiin oo ay shaqayn karayaan. Labo, in macnaha dad local ah hadda waxaa fuliyey weerarka dad local ah fuliyey dad macnaha u dhashay wadankii ayaa fuliyey yaa weliba niman weliba waxa weeyaan wiil ku kiiya oo ka imaaday gobolka dhexe ka imaaday wiil ka imaaday Siyalo iyo wiil kale ka imaaday Coast. Yaani waxaa moodaa runtii dadan Soomaali ahayn ayaa fuliyay weerarkaas oo Al-Shabaab ka tirsan. Taas waxay noqotay calaamad hor loo cusub oo macnaha kusoo biirtay
isla wararka Kenya iyo weliba weerarada lala beegsanaya ayay ku guda jirnaaye. Bishii Abriil 2019 ee sanadkan ayaa koox hubaysan ay laba dhakhtar u dhashay wadanka Cuba ay ka aftuubteen xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya xilli ay shaqo u socdeen, waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliis oo ilaalinayay. Afhayeen u hadlay booliiska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dableyda oo watay laba baabuur oo Toyota ah ay joojiyeen baabuurka sidee dhakhaatiirta Kuubaanka iyo weliba laba sarkaal oo la socday xilli ay marayaan bartamaha magaalada Mandera. Haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda Al-Shabaab ee sanadkan dalkaasi Kenya ay la beegsadeen? Waa kan mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Waxay moodaa runtii weerarada sanadka soo qaaday waxay ahayd weerar macnaha ay ku beegsanayaan yani waxa weeye dad si khaas ah macnaha doonayaan inay war ugu qaadaan. Waxaa kamid nimankan Kuubaanka ee dhakhaatiirta kamid ah wadogtahay wadanka Kenya ilaa 100 dhakhaatiir ayuu ka keensaday wadanka Kuuba. Marka waxaa loo qeybiyey countyd wadanka dhan loo qeybshay oo labalaba ay dhaysiyey. County kasta waxaa ku soo aaday laba dhakhtar ayaa ku soo aaday. Markii labadii dhakhtar ay ku soo aaday magaalada Mandera ayay nimankan magaalada Bartigeeda ka aftugteen, magaalada Dhaxdee ka aftugeen. Ilaa haddana waa la yahay oo meel yani jaanic ilma ligalaa la yahay. Inkastoo macnaha waxa wada hadal far badan lala furay oo macnaha dowladda ay lahayd laakiin dadka shicibka loo diray wada hadal aan tooseen la gaay hase ahaatee waxba yaraatay mira oy dhaleen ilaa hadda lama hayo. Marka waxay ahayd warar ay si goon ugu degsanayaan yani target khaas ah oo iyaga ay doonayaan inay baacsadaan.
dhanka siyaasaddana haddii aan eegno cabdixakiim oo dalka kenya waxaa ka dhacay mid ka mida waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dalkaasi madaxweyne uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaarihiisa william ruto ayaa waxaa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hogaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa wakhtigan waxay u muuqataa in madaxweyne uhuru kenyatta uu dhinaca kaleeto dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra-iisul wasaarihii hore raila odinga oo qudhiisa khilaafaad xooggan iyo dagaal siyaasadeed uu dhex maray oo dhiig uu ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi kenya ay dhacayeen mar kale professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed
horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheega uu dhacay ama yani heshiiskii dhex maray odinga iyo wada uhuru dhex maray markuu dhacay waxaa halkaa ku dhamaaday oo ku burburay mucaaradkii mucaaradka waddanku hadma ku ahaan jiray yani dowladdu waxyaabaha ay samayso ama baarlamaanka ha noqoto ama yani musabaasaqa ay samaysay isfilin jireen oo dadka u sheegi jireen marka hadda waxa waa xisbiyadii mucaaradka nafsi kooda ee maxamed ruto inay dowladdiiba ku biireen oo macnaha markii ay heshiiyeen raila odinga oo nin mucaarad ah oo macnaha ra-iisalihii waddanka ra-iisalihii hore waddanka ahaa iyo madaxweyne uhuru kenyatta taa madweyen waxa kaloo dhibaato u keentay xisbiga talada haye ee jubilee maxaa yeelay yani waxaad moodaa runtii in dagaal weli aan soo shaac bixin oo macnaha oo qarsoon weli in u dhexeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa marka hadda waxaa samaysmaaya isbahaysi ayaa samaysmaaya marka waxaa kaa ka cad in isbahaysi cusub halkan marka yani samaysmaayo oo dhex marayo madaxweynaha waddanka uhuru kenyatta iyo ra-iisalihii hore waddanka raila odinga oo markaa oo markaa waxaa weye la gacan bidixaynayo yani madaxweyne ku-xigeenka waddanka william ruto
markana dhegaystayaal hadda aynu u kacno dhinaca iyo waddanka suudaan oo bishii februari 22-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi cumar xasan albashiir oo muddo 30 sannadood oo waddankaasi soo xukumayey iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday cumar xasan albashiir ay soo bilaabmeen bishii maarch ee sannadkan sii dhammaanaya 18-keedii islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan taasoo keentay in ay dhintaan 50 qof islamarkaana ay dhaawacmaan 100 kale madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xidheen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen 7-50 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxyo ka socdeen waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaano ku samaynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay
maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi suudaan cumar xasan albashiir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka gudoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tegayo abriil 11-keedii waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne cumar xasan albashiir oo talada dalkaasi soo hayay 30 iyo dhowr sano waxaana ay ka dhigeen xabsi guri dowladdii cumar xasan albashiir ayaa waxa ay kala diran milatarigii waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo ay sheegeen inay dalka ku sii hogaaminayaan 2 sano sida khudbadda TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi may 13-keedii 2019-kii waxaa madaxweyne bashiir dacwad oogayaal ay ogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelya u mudaaharaadayay waxaana agoosto 19-keedii sannadkan sii dhammaanaya cumar xasan albashiir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala khartuum markii ugu horreysay diseembar 14-keediina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuq maasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad haddaba xaaladda waddanka suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyey ee soo martay sannadka sii tegay ee 2019-ka waa kan cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo afrikaba
saar waad mahadsantahay adiga iyo laanta v o e afka soomaaliga waan u mahadcelinayaa dhammaantii 5 sano ee hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeen runtii isagoo waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyo iyo maciishadii oo cirka martay gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishadda cirka tagtay taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga runtii waxaan ka baran karnaa oo dhihi karnaa dadkan reer suudaan waxay ahayeen dad cadibaxnimo ay ku jirto iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan dadka reer Suudaan oo aan fahmi karno dal aan oran karo xagga Afrika noqon garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyi gashan yihiin waa dad isan iyaga oo mudaharaaday oo nidaamka ka soo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dawladda iyo sidoo kale inay bilaabato isku dhac diimeed oo iyo isku dhac qowmiyadeed sababtoo ah Suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabka ay u maanayd gareeyeen waxaan oran karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada
iyaabaha kale ugu waaweynaa ee sannadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka zimbabwe robert mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sannadkii 1980-kii mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisi adkaa ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumaya ayaa bishii sebtembar ee sannadkan waxau cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka singapore isagoo markaasina da-diisu ahayd 95 dalkiisii uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiis dareen isku dhafan iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye halyey ah halka kuwo kalena ay u arkeen in ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib iyagoo u arkayay nin kaladii talis ah oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyey madaxweynaha waddanka zimbabwe ee haatan emerson mnangagwa goor horoo saaka aroortii ah singapore asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoraynta dalkeenna mudane robert mugabe ayaa boos weyn baneeyey
dalka etoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayaa bishii oktoobar ee sannadkan waxa uu helay billadda nobel peace prize-ka waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhexbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay sida ay guddiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyey dalka dariska ay yihiin eritrea iyo dalkiisa dib heshiisiintii ka dhacday guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xusheen master abiy tallaabooyinkiisi uu ku soo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyey waddanka eritrea sannado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018-kii ra-iisul wasaare abiy ayaa waxa uu soo dhoweeyey in la siiyey biladan isaga oo sheegay inaysan ahayn mid keligiis u soo hoyatay
the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayaa ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize ay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia iyo Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea. Gaar ahaana kuwa sameeyey go'aankan furnimada ah si nabad loo helo
dhanka qaaradda yurubna haddaan eegno sannadkan waxaa dalka new zealand ka dhacay mid ka mida weeraradii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimco ah ku cibaadaysanayeen lala eegtay magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 50 qof saara axmed waxa ay ka mid tahay soomaalida degan magaaladaasi v o a da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri
magaalada waxaa la yihahdaa christchurch waxay ku taallada jasiiradda koonfur iyo koonfur saaska ku taallahaa magaalada waxa weeye dad muslimiina oo xooga away joogaan ilaa saa umalayna 3,000 oo qof iyo ka badan marka waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta maadaama ay jimco tahay salaada jimca lagu jiray labada masaajidba mid wood weyn waaye midna waa mid yar marka weerara lagu qaaday iskuullada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu jooga ayaa lili jooga
haweeneyda hogaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay kadib
geesta kalena ra-iisul wasaarehi dalka britain theresa may ayaa 24-kii bishii may ku dhawaaqday inay xilka ra-iisul wasaarenimo ka tegayso bishii juun 7-deedii ra-iisul wasaare may waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ka holcayay muddoba kaasi oo ka dhashay qorsheheeda ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyadoo theresa may ay sheegtay in ay is-casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldaraysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska britain ay kaga baxaysay midooda yurub
it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will.
Waxaan ka tagayaa dhowaan shaqada oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqota ra'iisul wasaare dalkan. Laakiin si xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay. Waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin, laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra'iisul wasaare Theresa May markii muddo ay ku guuldareysay inay meel mariso qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, iyadana ay xilka ka degtay waxaa bedelay Boris Johnson, iyadoo Johnsonna uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan Diisembar ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd ee kuraasyada baarlamaanka ee waddankaasi Britain, iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda. Arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa konservatifku uu dhigay in hannaanka dalkaasi ay uga saarayaan midowga Yurub.
Dambayntiina haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka, waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray soddon guuradii ka soo wareegtay markii la dumiyay darbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray, kaasi oo la dumiyay sanadkii 1989-kii bishii November 9-keedii. Hoggaamiyaasha dunida oo ay horkaceyso Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyey, ayaa waxaa ay ka qayb gashay xafladdaasi xuska loo sameeyey darbigaasi.
Gudahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku soo qaadanaynay ee dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadkaasi dhammaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Eeshiya iyo weliba Yurub.
Barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyay idinlana socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Sahra Cabdi Axmeda. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba weerar oo loo geystay kaniisad ku taala gobolka Texas iyo guri uu leeyahay wadaad jaaliyadda Yuhuudda Mareykanka ah oo ku yaala gobolka New York. Labadan weerar oo dhacay maalmihii u dambeeyay sanadkan ayaa 2019 ka dhigaya mid ka mid a sannadaha ay dhaceen weerarada ugu badan ee nacaybka ku salaysan. Intaynan haddaba u gelin tirakoobka weerarada sanadkan, balaynu horta eegno weerarkii axaddii lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada White Settlement ee gobolka Texas. Waa kan Cabdi Aaye oo degan meel dhowr 10 kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay.
Awaad mahadsantahay Maxamed. Maalintii axaddii soo dhaafnay ayaa markuu dadkii kristanka ahaay u baxeen si ay ugu soo tukadaan churchkoodii, ayaa magaalada White Settlement la yidhaaho qoriga ka jirta 10 mile u jirta Fort Worth, ayaa nin qori wata la soo galay kaniisadii, iyagoo dadku markaa ay dhegeysanayaan khudbadii sheekhu akhriyay. Ninkii markuu la soo galay qorigii, markii wuxuu ku bilaabay inuu dadkii qorigii ku furo qoriga la yidhaaho shotgun oo iskan cunubuulkii labada cod kale ayuu watay ninkaasi. Markuu laba qof dilay, ayaa dadweynihii meesha joogayay isku dayeen markaa inay difaacaan oo isagiina dileen. Dadku markaa waxay wateen qoryoy hoosta ku wada wateen. Gobolka Texas waxay caan ku tahay in ma garanayso ninkastaba qorigiisa hoosta ku wadan karo. Saasaa markii lagu difaacay ninkiina lagu dilay, dhibaato badanna wala geysan, laakiin laba qof meesha ugu.
Waan gartay ninkan maxaa laga yaqaanaa laamka?
Ninkani siday sheegayaan, sida wararka magaaladu ay sheegayaan, wuxuu ahaa nin nin jiman leh, ama waxaa ingiriiska loo yaqaana demon spool ahaa bay yidhaaheen. Waxaa kaloo ahaa bay yidhaaheen nin dambiyo badan oo hore soo galay, criminal recordkiisina aada iyo aada u badnaa, iyo familigiisa uu ka galay islaantiisa hadii goor la yidhi inay
weerarka kale oo dhacay maalintii sabtadii ayaa lagu qaaday guri ku yaala magaalada Mansi ee gobolka New York, halkaas oo ka socday dabaaldegga munaasabadda Hanuka ee dadka Yuhuuddu ay samaystaan. Ninkii weerarka geystay oo midi watay ayaa dhaawacay 5 qof, kadibna goobta ka cararay. Ciidanka ammaanka ayaa waxaa u suurta gashay inay mar dambe ninka qabtaan kadib markii qof daba cararay uu qortay xogtii baabuurkii uu ninkaasi ku baxsaday. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa dhacdadaasi ku sheegay weerar argagixiso oo cad oo dalka gudihiisa laga maleegay.
Call it what it is, otherwise you'll never solve it. Yes, intolerance.
Aynu ugu yeerno waxa uu yahay, dadkani waa argagixiso maxalli ah. Ammaanka gobolka kor baanu u qaadnay, waxayna ila tahay waa xilligii la korrin lahaa ciidamada ammaanka.
And I want to call these acts domestic terrorism.
Haddaba marka la eego sanadkan gabagabada ah, weerar inta leeg ayaa ka dhacay dalka Mareykanka. Waa kan mar kale Cabdi Aaye oo ku nool gobolka Texas.
Haddaan si guud wada uga sheekeeyo, 2019 waxay ka dhacay wadankan Mareykanka. Waxaa ka dhacay ilaa 14 dhacdo oo ku saabsan dhacdooyinkan mass shootinga loo yaqaano, qof mid quriga soo qaato, dad badan ku laayo. Qaarkood waxaa haystay kaniisado, qaar loo geystay sinagog meelaha Yuhuuddu ay ku tukato, iyo dhowr meelood oo badanaaba la sheegay in muslimiinta iyo raftiga lagu soo taagay. Waxaa ugu weynaa kasoo qaaday magaalada la yidhaahdo El Paso, oo nin 22 jirii uu ka dhoofay magaaladan Allen la yidhaahdo Texas oo El Paso tegay si uu soo laayo dad Mexicano markii halka shopping ku sameynayay. Wuxuu ku laayay 22 qof, ninkaas ku laayay nin 22 jir oo dhalinyaro cadaana ayuu ahaa. Waxaa dhacdadii labaad ee ugu weyneed ka dhacday magaalada Dayton, Ohio la yidhaaho, 14 qof baa ku dhintay. Taasina waxay dishay waxaa keenay nin isaguna maskaxda laga jiran yahay inuu dad meel ku baadheeyo uu magaalada qori lasoo qaato ku dilo. West Virginia ama Virginia Beach magaalada la yidhaaho ayaa iyaduna 12 qof lagu dilay. Taasina waxaa ka dhameysay markuu qofku wax dilayaa uu disgrantle baa la yidhaahda Ingiriiska, markaad u qabto cadaawad dadka kuu shaqeeya aad xafiiskaaga dib ugu soo noqoto markaad kulayso dadka, ilaa 12 qof buu dilay. Dhimasho badan oo noocaasa meelo 7 qof lagu dilay Odessa, Texas, 7 qof lagu dilay Florida, meel ku taala Georgia, Louisiana. Waxay sanadii ugu badnayd ee dad lagu laayo wadankan Mareykanka ee lagu laayo mass shooting. 211 qof baa la qiyaasaa inta dadka lagu dilay.
Weerarada dadka badani ku dhinteen waxaa inta badan ka dambeeyey kooxo tiro yar oo xagjir cadaana, iyadoo dadka muslimka ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mararka qaarkood si gaara u weeraro ayna waxba ku lahayn. Markii uu xilka qabtay, madaxweynuhu waxa uu dalka Mareykanka ka joojiyey dadka dhowr wadan oo muslim ah, isagoo ku doodayay inay khatar ku yihiin amniga dalka. Haddaba marka la eego weeraradan Mareykanka iyo dadka geystay, taasi ma wiiqaysaa doodii madaxweynaha ee horjoogsiga muslimiinta? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Arrintan ku saabsan wadamadan muslimiinta ee madaxweynuhu uu ka joojiyey inay wadanka soo galaan, dood bay furtay ah. Horta dadka wax laaya asalkoodu xagee ka yimaadeen? Haddaad fiiriso dadka ugu faraha badan ee wax laayay sanadihii ugu dambeeyey, ma aysan ahayn dad muslimiina oo dalkan Mareykanka. Haddaad fiiriso kaniisadaha la weeraray, haddaad fiiriso meelahan Yuhuudda hadda ay ku dabaaldegayeen ama ku cibaadaysanayeen la weeraray. Marka arrintani waa runta, waxay daciifinaysaa in uu madaxweynuhu si gaara u beegsado dadka muslimiinta, waayo dadka muslimiinka ma ahan dadka meelaha lagu cibaadaysan hadda weeraray. Waxa kaloo iyaduna ay xoojinaysaa in dib loo eego arrintan amniga dalka Mareykanka. Muslimku amniga Mareykanka kuma aha khatar. Dad badan oo waxa jira in kooxo nacayb uu ku jiro oo weligood dakiray, maaha wax madaxweynahan la soo bilowmay. Waa boqolaal sano ayay dadkan qaar ka mida ay jireen cadaanka, in nacaybka cadaanka ku salaysan uu jiray. Marka dadkaasi in laga fiirsado in waa mid meesha dood isu dhalinaysa wey.
Markii weeraro kuwii toddobaadkan oo kale ay dhacaan, waxaa soo cusboonaada dooda ku saabsan xakamaynta hubka, sida uu mar kale sharxaya Cabdi Aaye oo ku sugan gobolka Texas.
Sidaad ogtahayba, wadankan Mareykanka waxaa yaala 350 milyan oo qori. Marka laba gruub weeyaan, gruub kale maxaa la yidhaahaa nin kastaaba inuu qorigiisa haystaa si uu difaaco raadkiisa, xoolihiisa, naftiisa iyo hareerkiisaba, iyo qolo leh qoryahan badan ee wadankan banaanka loo soo saaray la baarin qofka qaadanaya dhibaatadii u geysan doono dadweynaha, dhibaatay u geysanaysa hadda dhimasho badan baa keenaysa. Marka labada gruub baa loo kala fadhiyaa, labada gruubna weli way ismari laayihiin. Halkaasay maraysaa gun control.
Haddaba inta ay doonta xakamaynta hubku dhinac u dhacayso, Faisal Dari ayaa qaba in kooxaha xagjirka ay khatar ku yihiin bulshada, gaar ahaan goobaha cibaadada, loona baahan yahay in laga gaashaanto.
in run ahaantii in waxaan garan karnaa waxyaabihii ay ku soo qoreen khaasatan macbadka ay yuhuuddu ku leedahay in magaalada New York, in ninkii isagu dhibka ka geystay wuxuu ahaa nin meelo badan ka raaraadiyey magaca Hitler, in dad badanna waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin nacayb xagjir ah oo cunsuriyadaysan oo midabka casaanka ku dhisan oo kasoo jeeda fikirkii Hitler oo malaayiinta yuhuudda ku baabiiyey aaminsan inuu yahay. In marka haddaad isku soo duubto waxaad garan kartaa nacaybkan oo dhani inuu ku salaysan yahay nacayb midab uu ku salaysan yahay. Nacaybkanina maaha mid hadda soo bilowmay, waa mid muddooyin aada u badan soo jiray, waana mid u baahan dadka khaasatan meelaha wax lagu caabuda inay ka feejignoodaan, ka feejignoodaan aaminaanna inay iyaga mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ilaaliyaan amniga dadka meelaha ku tukanaya. Waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo isagu maamula meel lagu tukanayo inuu hubiyo amniga dadka meesha ku tukanaya. Khaasatan waxaan rabaa inaan ku celiceliyo oo aan mar labaadna aan weliba aan arrintan xusuusiyo, in imaamiyada masaajidada North America inay hubiyaan in dadka masaajidka ay maamulaan ku tukanaya amnigoodu inuu sugan yahay, ama iyagu ha shaqaaleeyeen dad u carbisan in howlaha amniga, ama iyagu ha hubiyeen in dadka masaajid ku tukanaya ay mar walba feejignoonyihiin, ayna og yihiin sidii ay isu difaaci lahaayeen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo New York oo lagu beegsaday dad cibaadaysanayay. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo barnaamijkii amuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. mid ka mid ah weerarkii ugu khasaaraha badnaa ayaa sabtidii ka dhacay X control ee duleedka magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maraan gaadiidka ka baxa Muqdisho iyo kuwa ka yimaada Afgooye, sidoo kalena lagu hubiyo baabuurta soo galaysa gudaha magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa qaba in amniga aan loo wajihin sidii loo baahnaa, isla markaana aanay jirin qorshe amniga la xiriira, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in ciidamada dowladda ay dadaalayaan inkastoo ay dhibaato culus dhacday. waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaana dooday kala qaybgalaya Korneel Yuusuf Xuseen Dangad iyo Korneel Cabdisalaan Xasan Bootaan. labaduba waxay ka mid yihiin saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Korneel Yuusuf Xuseen Dangad.
dadkaas oo la'aanta ku dhintay marka kubad oo tacsiinaya taa haddaan intaa uga gudbo runtiida, waxaan u maleynayaa qof kasta oo Soomaaliya uu ka dhareegsan yahay ama uu og yahay waxa waddanka ka socda, waa dad adduunka oo dhan dhib ku haya Soomaaliya oo kaliya dhib kuma hayaan. runtii waxaan oran karnaa dowladdu dadaal ayay ugu jirtaa sidii amniga gacanta ay ugu dhigi lahayd. dhibaato inay dhacday shaki kuma jiro, laakiin waxa dhaca waxaa ka badan inta la fashiliyo.
Korneel Cabdisalaan Xasan Bootaan.
marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa dadkii halkaa ku dhintay sida caqdarada ugu dhintay. anigu ma qabo fikradda uu qabo walaalkay, waxaan qabaa inay jirto dayac abni oo aada u weyn, waanana indhaha ka qarin. mana aha dowladdu inay maalin walba tacsiyeyso ama qof dhaawacmay ay diyaarad saarto. waxaa loo baahan yahay inay la timaado wax cad. maanaan arkin wasiirkii amniga, kii nabad sugidda, kii booliska, taliyaashii, qof miidiyaha intuu yimi yiri cilada anaga leh farsooxumay ku dhacday, waxaase ku dhacday ummaddii wuxuu sheegaa bartilmaameedka rasmiga ah oo waxaanu ku socday laba shay.
runtii saaxiibkii waxaa ka maqan waxqabadka dowladda ayuusan sheegin. dowladdu wax badan bay qabatay, amnigii gacanta lagu hayaa, waxaanu waa argagixiso caalamiya, adduunkoo dhan bay dhib ku hayaan. runtii dowladdu waxaan qabaa anigu intii tabarteeda way dadaashay, amnigana maalin kasta oo wax dhacaana xifad u sii siyaaday bay noqonaysaa dowladnimada iyo dadka amniga ka shaqeeya, waayo meesha ay wax ka yimaadeen maanta haday wax dhacaan bari meeshii wax ka dhaceen waad ka hortagaysaa meeshii shalmaanta lama joogo dawladnimaduna waa shaqeynaysaa wax badan bay qabteen gobolada ka baxsan magaalada muqdisho hawlgalada laga wadaa cadawgu waa lala dagaalamaya runtii degmooyin badan iyo tuulooyin badan baa gacanta looga dhigay magaalada muqdishana de qof nafti haliga oo doonaya isagu inuu meesha dhinto aan nolol damba aan rabin mooyaane cadaw maanta la oran kara meel habluud degan yahay ee ka jira waddanka ma jiro waddanka gacan baa lagu hayaa inta yarna insha Allah hadii Alle yiraahdo kaalinta shacabka baa ka dhiman ayadana waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysan doono hay'adaha amniga iyo shacabku inay wada shaqeeyaan
Cabdisalaan Xasan Bootaan gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si wax looga qabto guud ahaan dhibaatooyinka dhanka amniga ka jira magaalada
waxaan leeyahay walaalkay magaalada muqdisho ku nool magaalada muqdisho wato hadii abdiga nimanka waa naqaana ilaa iyo inta muddo la dagaalamayna waa loogu hubada la dagaalamay iyo dadkii dawladda waayo nimanka iyaga soo abuulay wax soo xirxiray oo goldolooyinkii meesha ka gali kara fiisamay goortii heleelna waa soo galeen waxa kugu abdaa ciidanka lagu leeyahay ciidan baa wax waardiinaya tarbuunkayaga isku leeyahay ciidamada isku leeyahay habad iska leeyahay shacabna kullay ku dhaawacay ciidanku maaha dawladdu iyadu qorshe ciidan oo cad oo habaysan oo ciidanku u taagan yahay isagu laba qaybooda qayb magaalada iyo guryaha joogta iyo qayb degmooyinka difaaca joogta hadaan la helin waxba ma hayaaniya ilaa qorshe cad la yimaado iyo dad aqoonteeda u leh waxa kale raadin kara ama dabagal kara
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dangad iyo Cornel Cabdisalaan Xasan Bootaan labaduba waxay ka mid yihiin saraakiishii hore ee ciidamada militaryga Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad buu maadsantay si nabawo korona la socodsiinaysa dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinaci heesa ayaynu jaleecaynaa inuu kuwada nasano codka fanaanada Maryan Mursal Ciise ka macaane maryan mursal ciise wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahra ciidla nuur iyo anigu afalsiin axmed iimaan intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
VOA News. I'm Joe.